Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախումբը դուրս է բերում զրահատեխնիկան և իջեցնում է Շուշիի մոտքի մոտ տեղադրված պետական դրոշը։ Սրան զուգահեռ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կրկին պահանջում է վերադարձնել 8 անկլավները։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական ճգնաժամը նոր դրսևորումներ է ստանում, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հրաժարվում է մեկնել Մոսկվա։ Ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ շարունակվում է պատերազմը Գազայի հատվածում, զոհված պաղեստինցիների թիվը գերազանցել է 10,000-ը։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի վաղը Մոսկվայում կայանալիք անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը, չմասնակցելու պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Նոյեմբերի 8-ին Ստեփանակերտում, ինչպես ԱՊՀ լրատվական գործակալությունը նշում, Խանքենդիում տեղի ունենա ռազմական շքերթ, մեջբերում եմ նվիրված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի օրվան, մեջբերման վերջը։ Հավատարիմ լինելով երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաինտեգրմանը, Ադրբեջանը Հայաստանին կոչանում կառուցողական և արդար դիրքորոշում դրսևորել խաղաղ գործընթացում և ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։ Այդ մասին ասվում է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության այսօրվա հայտարարությունում։ Մակում Իսրայելի մշտական ներկայացուցիչ Գիլադ Էրդանը վերջերս ծիծաղելի է անվանել համաշխարհային կազմակերպությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզիայի հայտարարությունները Իսրայելում մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի վերաբերյալ։ Միջադեպի կապակցությամբ Մոսկվայում Իսրայելի դեսպան Ալեքսանդր Բենցվին տեղեկացրել են, որ Իսրայելի պաշտոնական ներկայացուցիչների այդ օրինակ հայտարարությունները Ռուսաստանի դեմ անընդունելի են։ Չեխիայի նախկին նախագահ Միլոշ Զեմանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ իր բարեկամական վերաբերմունքը համարում է ամենամեծ սխալը իր սեփական քաղաքական կարիերայում։ Այդ մասին քաղաքական գործիչը ասել է Նովա Չեխական հեռուստականի թղթակցի հետ զրույցում։ Նոյեմբերի 7-ի կեսգիշերին ի պաշտոն է ավարտվել է Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրից Ռուսաստանի դուրս գալու ընթացակարգը։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանի տնօրենների խորհուրդը ընկերության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել ամերիկացի մեդիա մենեջեր Սթիվեն Կապուսին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին, որտեղ կարծես թե բավական անակնկալ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Նախ հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախումբը տարածաշրջանից դուրս է բերում իր զրահատեխնիկան, պաշտոնական պատճառաբանությունը վերանորոգման նպատակով այսօր էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցները մի տեսանյութ տարածեցին, որտեղ երևում է, որ ռուսաստանցի զինվորականներն իջեցնում են Շուշիի մոտքի մոտ ծածանվող ռուսական դրոշը։ Այս ֆոնին Ադրբեջանը կարծես կոշտացնում է իր հետորաբանությունը, Երևանից պահանջելով իրեն փոխանցել 8 անկլավները, թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վաղը Ստեփանակերտում եւ այլ քաղաքներում նախատեսված զորահանդեսին ընդառաջ Բաքուն հաղթական հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե 2020-ից ի վեր հասել է իր նպատակներին ու վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական հայտարարությունը միաժամանակ ընդգծում է Բաքուն Երևանից դեռ ստանալիք ունի։
Հայաստանը մերժել է վերադարձնել ադրբեջանական 8 գյուղեր, որոնք միջայժմ օկուպացիայի տակ են։
Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է Ղազախի շրջանի 7 գյուղերն ու 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Երևանից հակադարձում են, թե հայկական կողմն 90-ականներից օկուպացված տարածքներ ունի Ադրբեջանում։
Մենք էլ մեր հերթին ասում ենք, որ մենք էլ 8 գյուղերի խնդիր ունենք, որովհետև նույն Տավուշի մարզում ունենք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ Բերքաբեր գյուղում, Այգեհովիտ գյուղում, Վազաշեն գյուղում, Պարավաքար գյուղում, այլ տարածքներում Նույնպես։
Անցած ամիս հանրայինին տված հարցազրույցում ու նաև դրանից առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, հայկական կողմն առաջարկում է այդ տարածքները փոխանակել, փաստացի համաձայնել, որ Հայաստանի վերահսկողության տակ անցածը մնա Հայաստանին, Ադրբեջանն էլ տնօրինի հայկական տարածքները։ Բաքուն, սակայն, շարունակաբար ու նաև այսօրվա հայտարարությամբ ընդգծում է, թե այդ տարբերակին համաձայն չէ։ Չբացահայտելով Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մանրամասները, Ադրբեջանը այսօր հորդորել է Երևանին արդար ու կառուցողական լինել և ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։ Սրան զուգահեռ երեք հաղորդվեց, որ ռուսական խաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում տեղակայված զին տեխնիկան ուղարկել է Ռուսաստան ըստ պաշտոնական հաղորդագրության պլանային նորոգման համար։ Պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ օպտիմալացման շրջանակում փոխվել է նաև Շուշիի մուտքի մոտ տեղակայված դիտակետը։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 19-ից Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից ու Արցախի գրեթե ամբողջական հայաթափումից հետո ռուսական կողմը խաղապահների 10 մշտական և 16 ժամանակավոր դիտակետ է փակել Ղարաբաղում։ Նրանց վերջնական ճակատագիրը, սակայն, դեռ հստակ չէ։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը նոր դրսևորումներ ստացավ այսօր, մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի վաղը Մոսկվայում կայանալի ապահանդամ պետությունների անվտանգության խորհրդների ղեկավարների հերթական հավաքին։ Երևանից այս որոշման դրդապատճառների մասին որևէ բան չեն հաղորդում, սակայն Գրիգորյանի այս քայլը տեղավորվում է հայաստանյան իշխանությունների վերջին շրջանի մյուս քայլերի տրամաբանության մեջ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի վաղը Մոսկվայում անցկացվելի ԿԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հերթական հանդիպմանը։ Լուրը հաղորդեց Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի խոսնակին։ Չմասնակցելու պատճառները, սակայն, չհաղորդվեցին։ Մինչև այս պահը խոսնակից չի հաջողվել ճշտել դրանք, հեռախոսազանգերին ու նամակներին Տաթևիկ Պետրոսյանը չի արձագանքում։ Հայ-ռուսական վերջին շրջանի լարվածության պայմաններում Արմեն Գրիգորյանը հայաստանցի միակ բարձրաստիճան պաշտոնյան չէ, որ չի մասնակցում Ռուսաստանի առաջնորդած կառույցների հանդիպումներին։ Հայաստանի վարչապետն, ինչպես առանց մանրամասնելու ասել էր, հանգամանքների բերումով չմասնակցեց հոկտեմբերի 13-ին Բիշկեկում կայանալի ԿԱՊՀ գագաթնաժողովին։ Այդ հավաքի նախորդին Ղրղստանի մայրաքաղաքում կայանալի ԿԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման էլ Հայաստանը ներկայացրեց փոխարտգործնախարարը։ Մայիսի ու սեպտեմբերի վերջին էլ Մինսկում և Տուլայում համապատասխանաբար ՀԱՊԿ և ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդների նիստերին ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը չմասնակցեց։ Պատճառներն այս դեպքում էլ չհստակեցվեցին։ Վերջին շրջանում կողմերը հայտարարություններից զատ նաև կոնկրետ քայլերի են անցել, այդ թվում բողոքի նոտաների փոխանակման։
Встреча на Мальте в так называемом Копенгагенском формате, мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана.
Արմեն Գրիգորյանն այն պաշտոնյաներից էր, որին վերջին իր հայտարարության մեջ անդրադարձել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա ցուցադրական հակառուսական ժեստ որակեց Հայաստանի մասնակցությունը Մալթայում Ուկրաինայի առաջարկած խաղաղության բանաձևի քննարկմանը։ Զախարովան հիշեցրել էր Հայաստանի իշխանությունների վերջին շփումները Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ, ասել կարծում են Երևանում պետք է իրենց հաշիվ տան, որ խոսքը ակտիվ սիրախաղի մասին է նրանց հետ, որ ագրեսիվ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ։
Բաքվի ռազմական դատարանում ավարտին է մոտենում հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետից գերեվարված Վագիֆ Խաչատրյանի դատավարությունը, ադրբեջանական կողմը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ Խաչատրյանն ավելի քան 30 տարի առաջ, 1991-ի դեկտեմբերին մասնակցել է Ղարաբաղի ադրբեջանական գյուղերից մեկի վրա հարձակմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դատախազ Մուհադա Սուլթանովն այսօր պահանջեց 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել Լաչինի անցակետից ամռանն առևանգված Վագիֆ Խաչատրյանին։ Ինքը տարեց Արցախցին, իր վերջին խոսքում նշեց, որ մեղավոր իրեն չի ճանաչում, խնդրելով արդարացնել։ Դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։
Զարհ չեմ գտնում, ինչ ասեմ։ Եթե պիտի աննղմ ասեմ, դատեն նրանցից ամեն ինչ է սպասելի։
Խաչատրյանի դուստրերից Վեներան տեղյակ չէր 15 տարվա պատժաչափի մասին։ Մյուս դուստրը ծովինարն ընդհանրապես խոսել չկարողացավ։
Ես ի վիճակի չեմ ոչ մեկին հարցերին պատասխանելու։
Դատախազն իր ելույթում պարզաբանեց, թե ինչու ավելի խիստ պատժաչափ ցմա ազատազրկում չի պահանջում։ Ըստ Սուլթանովի, Ադրբեջանի օրենսդրությունը արգելում է ցմա ազատազրկել 65 տարեկանից բարձր անձանց, իսկ Խաչատրյանը 68 տարեկան է։ ԹՄԱ ազատազրկումից հետո Ադրբեջանում ամենաբարձր պատժաչափը 20 տարին է, բայց սա էլ Վագիֆ Խաչատյանի նկատմամբ կիրառել չի ստացվի կրկին իրավական նորմերի պատճառով։ Այս դեպքում էլ ըստ դատախազի, քանի որ Խաչատրյանը հանցագործությունը կատարել է 1991-ին, իսկ մինչև 2014-ի օրենսդրության համաձայն Խաչատյանի կատարած հանցագործության համար ամենաբարձր պատժաչափը 10-ից 15 տարվա ազատազրկումն է, հետևաբար նրա համար պահանջել է օրենսդրության համաձայն ամենախիստ պատիժը 5 տարին։ Բաքուն Արցախում մեղադրում է ցեղասպանության հոդվածով, մասնարապես 1991-ին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Առանց փաստաբանի իշահերը միայնակ պաշտպանող Վագիֆ Խաչատրյանը դատարանում բազմիցս հերքել է իր մասնակցությունը Մեշալիի դեպքերին, պնդելով, ինքն այդ օրերին գտնվում է Շուշիի բանտում։ Դուստրը հաստատել էր, հայրը այդ ժամանակ ձերբակալվել էր ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի կողմից, հետևաբար չէր կարող լինել Մեշալիում։ Վագիֆ Խաչատրյանին ադրբեջանցիները առևանգեցին Հակարիի կամրջից, երբ նա ամռանը Արցախից Հայաստան էր գալիս սրտի բաց վիրահատության։
Նախորդին իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային անդամներից մեկը Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը հայտարարեց, թե հավանական է համարում, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ կարող է խաղաղ պայմանագիր ստորագրվել։ Արդյոք այս հարցում խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները նույնքան լավատես են Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Խաղաղությունը մոտալուտ այն էլ իրատեսական համարում է, քաշվի առնելով, որ իշխանությունները չեն բացառում, անկամ մինչև տարեվերջ գուցե տախտի ստորագրումը։
Այս իշխանությունների օրոք մենք անընդհատ խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց այս իշխանությունների ձեռամբ կարելի ասել անընդհատ պատերազմ, անընդհատ մարտական գործողություններ, անընդհատ անհաջողություններ, եւ կարծում եմ, որ չկա այնպիսի մի անձնավորություն, որ չցանկանա խաղաղություն, բայց խաղաղություն ստանում են, խաղաղության համար երաշխիքներ են ձեռք բերում, եթե խաղաղություն պետք է մուրանք, ապա դա խաղաղություն չի լինելու։ Այս իրականության մեջ, երբ որ անընդհատ օղակը սեղմվում է Հայաստանի շուրջը եւ քո երկու հարևանների հանցագործ քաղաքականությամբ հայաթափվել է ամբողջ Արցախը, կարծում եմ, որ դժվար է գնալ ձերք սեղմել եւ ասել, մենք պետք է խաղաղ ապրենք մեկս մյուսի հետ։ Մանավանդ, երբ որ հակառակորդի, մեր թշնամիների հրետորաբանությունը եւ նաեւ գործողությունները չեն խոսում խաղաղության մասին, նրանց մասին մենք դեռևս խոսում ենք որպես թշնամի, որպես հակառակորդ։ Այ երբ որ նրանք վերածվեն հարևանների, ովքեր որ ուզում են մեր հետ խաղաղ համակեցությամբ ապրելու, այն ժամանակ մենք կարող ենք խոսել եւ վստահ լինել, որ կարող է լինել խաղաղություն, որովհետեւ Ադրբեջանը պայմանագրաունակ պետություն չէ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ինքը ինչ պայմանավորվել է, ամբողջությամբ խախտել է Արցախի կապը Հայաստանի հետ միջանցքի շրջանակներում, եւ նաեւ ինքը խախտել է հայտնվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, այսօր էլ խախտում է անընդհատ ճնշումներ գործադրելով, որովհետեւ պարտված երկրի իշխանությունները անընդհատ ճնշումների պարտադրանքի ներքո են։ Այնպես որ, երբ որ խոսում են խաղաղության մասին միջև տարեվերջ, ես օրինակ չէի փորձի ձերք սեղմել մի մարդու հետ, որը որ իմ երկրի, իմ հայրենիքի մի մասի բնակիչների նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացրել։
Այժմ էլ միջազգային թիվ 1 իրադարձության Գազայում ծավալվող ռազմական գործողությունների մասին վերջին երկու տասնամյակների ամենասուր արաբա-իսրայելական այս ճգնաժամը ծագեց ուղիղ 1 ամիս առաջ Համասի զինյալների լայնածավալ եւ անակնկալ հարձակումից հետո անցած 4 շաբաթների ընթացքում իսրայելական բանակն անդադար օդային հարվածներ հասցրեց 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Գազային, ինչը խաղաղ բնակչության շրջանում մեծականակ զոհերի է հանգեցրել։ Չնայած դրան, միջազգային հանրությունը նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները առայժմ չեն շտապում կողմեր միջև հրադադարի հաստատման ուղված քայլեր ձեռնարկել, ապա Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Իսրայելը պատրաստ է դիտարկել Գազայի հատվածում մարտերի ընթացքում փոքր մարտավարական դադարների հնարավորությունը, սակայն մերժում է զինադադարը առանց Համասի կողմից պատանդներին ազատ արձակելու։ Այս մասին հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ամերիկյան ABC News հեռուստաալիքի եթերում։
Well, there'll be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages.
Արանց մեր պատանդների ազատ արձակման Գազայում հրադադար չի լինի։ Ինչ վերաբերում է տակտիկական փոքր դադարներին, մենք դրանք նախկինում էլ ունեցել ենք։ Ենթադրում են, որ մենք քննարկենք պայմաններ, որոնք թույլ կտան, որ մարդասիրական ապրանքները մտնեն Գազա եւ թույլ կտան, որ առանձին պատանդները դուրս գան այնտեղից։
Goods, humanitarian goods to come in or our hostages, individual hostages to leave, but I don't think there's going to be a general ceasefire.
Իսրայելի վարչապետի խոսքով հրադադարը կխանգարի այն ռազմական գործողություններին, որոնք իսրայելական բանակը վարում է ջիհադիստների դեմ։
Because the only thing that works on these criminals in Hamas.
Միակ բանը, որ աշխատում է Համասի այս հանցագործների դեմ, ռազմական ճնշումն է, որը մենք կիրառում ենք։
Is the military pressure that we're exerting.
Ընդ որում Նեթանյախուն հայտարարել է նաև, որ մարտերի ավարտից հետո էլ Իսրայելը անորոշ ժամանակով կրելու է Գազայի հատվածի անվտանգության ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Ինչ է սա գործնականում նշանակում, Իսրայելի վարչապետը չի մանրամասնել, միայն շեշտել է.
I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility,
մենք տեսել ենք, թե ինչ է տեղ ունենում, երբ մենք պատասխանատվություն չենք կրում անվտանգության համար։ Հարցին, թե ով է կառավարելու Գազայի հատվածը ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, Նեթանյախուն ասել է, որ պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր չեն գնա Համասի ճանապարով։ Իսրայելի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ ցամաքային գործողությունը Գազայում կավարտվի, երբ Համասն ամբողջությամբ վերանա։ Գազայի հատվածում իսրայելական ռմբակոծությունների և հարցակման հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվն ամեն օր ավելանում է, ինչպես նաև ավելանում են հրադադարի կոչերը ամբողջ աշխարհում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կրկին կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում, որպեսզի մարդասիրական օգնությունը հասնի խաղաղ բնակչությանը, հավելելով, որ Գազայի հատվածը վերածվում է մանկական գերեզմանոցի։
Վերադառնանք Հայաստան և տնտեսական թեմաներից խոսենք։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ էր, որ Հայաստանի և Իրանի կառավարությունները հայտարարեցին բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները երկուստեք զրոյացնելու մասին։ Ինչ կտա դա երկու երկրների տնտեսություններին, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Առևտրաշրջանառության աճի ու նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություն։ Երևանում ձեռք բերված հայ-իրանական պայմանավորվածությունները տնտեսագետներն ու գործարարները դրական են գնահատում ու ընդգծում, եթե ամեն ինչ կյանքի կոչվի, քաղաքացիներն իրենց գրպանի վրա օգուտները կզգան։
Իրանից ներկայացող ապրանքների գները կարող են զսպել։
Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարն ու նրա իրանցի գործընկերը շաբաթներ առաջ հայտարարեցին ճանապարհային հարկերը երկուստեք զրոյացնելու պայմանավորվածությունը։ Որվացության մասին Երևանն ու Թեհրանը կհրաժարվեն բեռնատարներից գրանցվող հարկային մուտքերից տնտեսական կապերն ամրապնդելու համար։ Իրանական բեռնատարները Հայաստանի սահմանը հատելիս բնապահպանական ու պետական տուրքերից հատ նաև ճանապարհային հարկ են վճարում, միջինը մոտ $250։ Իրան մտնող հայկական բեռնատարներից էլ $120 է գանձվում։ Կողմերը հենց այս հարկն են զրոյացնելու, բայց թե երբ բեռնափոխադրողները կազատվեն այս վճարներից, պաշտոնյաները չեն հստակեցնում։ Երկու կողմում էլ օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա։ Փորձագետները կարծում են, որ այս հարկի զրոյացումը կնվազեցնի ներկրվող ապրանքների ինքնարժեքը, այսինքն դրանք սպառողներին ավելի ցածր գներով կհասնեն։
Տրանսպորտային տուրքի հանումը թույլ կտա երկու երկրների բեռնափոխադրող ընկերություններին նվազեցնել բեռնափոխադրման համար պահանջվող գումարները։ Վերջին տարիների ընթացքում աճել են այդ ծառայությունների համար գումարը։
2022-ին Իրանից Հայաստան մտնող բեռնատարներից 3.7 միլիարդ դրամ, ավելի քան $9 միլիոն է գանձվել։ Ազատությանը հայտնել են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Սա ավելի շատ է, քան օրինակ ՎՏԲ բանկի նախորդ տարի վճարած բոլոր հարկերը միասին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ 3.7 միլիարդը քիչ գումար չէ։ Կառավարությունը սա ազիճում է ավելի մեծ օգուտների ակնկալիքով։
Այդ սահմանի բաց լինելը, ինչպես նաև տրանսպորտային ծախսերի նվազումը թույլ կտա ասիական երկրների հետ նաև առևտրաշրջանառությունը ավելացնել, նաև նոր շուկաներ գտնել միանշանակ է։
Այժմին այս քանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 46։